da vidješe oči moje spasenje tvoje.
Blago očima koje gledaju što vi gledate.
I gledat će ga svako oko.
Ništa nije skriveno očima njegovim. Oči u oči.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji i gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Evo, vjerujem da vjerujemo, a u toj vjeri trebamo krenuti u još jedan novi susret sa sviješću da je naš trojedini Bog gospodar vremena i svih vremenitih zbivanja u kojima se svi mi mičemo i jesmo. Ako to vjerujemo, onda sve naše misli, želje, riječ i djela trebamo uskladiti s Božjim planom i naumom koji On ima s ovim našim svijetom, ali i sa svakim od nas, jer nas je stvorio na svoju sliku. Stvorio nas je isključivo iz ljubavi i za ljubav. No, mnogo toga što vidimo, osjećamo i proživljavamo, osobito u ovo naše turbulentno današnje vrijeme, govori nam da mnogi ljudi nisu usklađeni s Božjim planom. Ne samo da nisu usklađeni, već su što više postali oponenti, odnosno njegovi protivnici. A takvo prevladavajuće protubožje stanje nije ni malo ugodno, ni udobno za življenje. Odbacivši Boga, odnosno njegove naume mira, a ne nesreće, i onemogućivši ga da im dadne budućnost i nadu, ljudi su počeli odbacivati jedni druge, a na kraju, kao logična posljedica svega spomenutog, i sami sebe. Umjesto ozračja ugodne ljubavi, zavladalo je ozračje neugodnog grijeha. Evo, sve rečeno koje se ne može zanijekati ako smo istino ljubivi, potiče nas da se trgnemo iz ove veoma učmale, a time i veoma opasne situacije. Ne samo opasne za ljepši i sretniji život ovdje na zemlji, već opasne po život vječni. Smisao ovih naših susreta, odnosno emisija Oči u oči, nije samo da se zamijeti, objasni i obrazloži nešto što vidimo da nije dobro, već da se kroz molitvu i suradnji s Bogom izvučemo iz te opasnosti koja nam prijeti. Prijeti nam svima. Nadam se da smo ne samo suglasni oko navedenoga, već da smo spremni i voljni još više poraditi na svom obraćenju na koje nas Gospodin stalno poziva. Naime, svi znakovi izbivanja na neki način nas požuruju na istinsko obraćenje i dozivaju nam u pamet onaj Isusov poziv. Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje, obratite se i vjerujte Evanđelju. To obično ističemo u dva liturgijska vremena, dakle u vrijeme došašća i u vrijeme korizme. Međutim, kažem da nas ovo vrijeme, situacija nekako požuruje, da to bude dakle poziv ne samo u dva liturgijska vremena, nego svakodnevni poziv. I premda nam je Gospodin ovaj poziv uputio po našim mjerilima davno, davno, za nas je to sada, sada. Naše vrijeme se ispunilo sada. Ne možemo se vratiti u neko prošlo, niti prebaciti u neko buduće vrijeme. To nam potvrđuje i Duh Sveti preko apostola Pavla, koji u svojoj drugoj poslanici Korinčanima napisao ovako: kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje, jer on veli, u vrijeme milosti uslišihte i u dan spasa pomogohti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa. A preko svetog Petra taj isti duh dodato nas poučava i kaže: jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma, jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki spori smatraju, nego je strpljiv prema nama, jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tad će doći dan Gospodnji, u koje će nebesa trijeskom uminuti, počela se užarena raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Evo, čuli smo ozbiljne poruke iz riječi Božje, odnosno Duh Sveti nam to poručuje. I naš sljedeći korak neka bude naša zajednička molitva. Molitva Presvetom Trojstvu i našoj nebeskoj Majci Mariji. I odmah, prije nego što počnemo moliti, pripazimo da ovaj molitveni korak ne bi kojim slučajem bio krivi korak. Kako, pitamo se? Pa tako što možemo izgovarati molitvene riječi bez vjere, bez nade i bez ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Kakva je to onda molitva? Nikakva, možemo sa sigurnošću reći. Stoga, prije izgovaranja molitvenih obrazaca ili promišljanja o njima, pobudimo u svom srcu vjeru, nadu, ljubav. Vjeru, nadu, ljubav. A to ne možemo bez izmirenja s Bogom i ljudima i bez potpunog prihvaćanja volje Božje. Pa učinimo to sada. Izmirimo se. Ako smo svjesni da smo Boga nečim uvrijedili, a to još nismo ispovedili, još jedan put mu priznajmo, kažemo: Bože, oprosti. Bože, oprosti. Ako znamo da smo s nekim, nismo baš u lijepim odnosima, a ne možemo mu se sada javiti i pružiti ruku, učinimo to također na duhovan način i u mislima otiđimo toj osobi i recimo: Bog te blagoslovio, opraštam ti, oprosti ti meni. Evo, prihvati volju Božju i tko tako učini, blago njemu, taj s pravom može očekivati blagotvorne plodove ovog duhovnog susreta. Pa ako je tako kako smo rekli i ako smo to učinili, onda krenimo iskreno, ponizno i hrabro u molitvu koja slijedi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče nebeski Bože, klanjamo ti se, blagosivljamo te i slavimo. Oprosti nam grijehe koje smo učinili mišlju, riječju, djelom i propustom. Izbriši sve zle posljedice kako bi ti se mogli klanjati u duhu istini, čista srca i radosne duše. U tvoje ime iskreno opraštamo svima koji su nas bilo kada ili bilo kako povrijedili. Pomozi nam da postanemo onakvima kakvima nas želiš. Odagnaj od nas svaki utjecaj zloga i osnaži nas da mu se odupremo jaki u vjeri. Oslobodi nas od svakog oblika zablude i ropstva u kojem se nalazimo. Amen. Ljubljeni Gospodine Isuse, naš Spasitelju i Prijatelju, primi naše misli, želje, odluke, patnje i vapaje. Gospodine Isuse, ovoga časa svatko se od nas stavlja pod tvoje neograničeno gospodstvo i trajnu vlast. Primi srca koja ti s ljubavlju darujemo i ponizno te molimo da ih raspališ ognjem svoje ljubavi. Nauči nas sjediti do tvojih nogu, slušati i vršiti tvoje riječi. Nauči nas služiti braći i sestrama u ljubavi i poniznosti. Amen. O duše presveti, duše istine, božanske ljubavi, siđi sada na sve nas. Umnoži nam vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav. Predajemo ti svoje živote u punoj svijesti i slobodi. Očisti nam srca od svake sumnje u Božju dobrotu, od strahova, zabluda, oholosti i nevjere. svojom božanskom silom uništi sve negativne sile koje su bilo kada i na bilo koji način ušle u naše živote, obitelji, radna mjesta, medije i cjelokupni život našega naroda. O Mario, naša nebeska majko, zarušnice Duha Svetoga, majko crkve, majko lijepe ljubavi, bdi nad nama i čuvaj nas od zasjeda zloga. Ti, nepobjediva vojvodkinjo vojske nebeske, zajedno s Mihajlom, Arkanđelom i svom nebeskom vojskom, razbij mračne sile tame koje su ustale protiv tvoje djece. Moli s nama i za nas sada i na času smrti naše. Amen. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, dragi prijatelji, nakon uvodnih misli i ove naše zajedničke molitve, dopustimo sada da nas i sakralna sveta glazba dodatno nadahne i raspoloži za ono što će uslijediti nakon ovog glazbenog predaha. Pa prepustimo se sada glazbi. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji emisije Oči u oči, nadam se da smo pozorno pratili uvodne misli i da smo razumjeli snažne i veoma važne poruke koje su nam upućene preko riječi Božje. Nastavak naših razmišljanja uslijedit će preko misli vodilje koja glasi: Nema mira grešnicima, govori Bog moj. Tako naime zapisa Izaija prorok u svojoj knjizi 57. poglavlja 21. redak. Kao što smo upravo čuli, prorok Izaija, iz čije smo dakle knjige uzeli našu misao vodilju za ovaj susret, naglašava da mu je te riječi, odnosno tu tvrdnju, rekao Bog, a ne neka njegova vlastita inspiracija. A kad Bog govori, onda doista treba pozorno slušati i ponizno razmišljati o izrečenim riječima. Ako u sabranosti srca promislimo, onda ćemo uvidjeti da su spomenute Božje riječi ne samo ozbiljne, već i dramatične. Za nekoga više, za nekoga manje. Da, zaista nema mira grešnicima. A ne imati mira u biblijskom smislu nije tek neki obični nedostatak. Nedostatak nečega. To je životni nedostatak koji prijeti čak smrtnom opasnošću. Stoga svaki griješnik u dubinama svoga bića, dakle, posvjesno i konstantno osjeća veći ili manji nemir, ovisno o težini grijeha, odnosno grijeha koje u sebi nosi. U samoj biti, nemir je veća tjeskoba od one kad doznamo, recimo, da smo tjelesno teško bolesni i da nam prijeti dugotrajno liječenje ili pak relativno brza smrt. No ovaj duhovni nemir zbog grijeha može se u nekoj mjeri kamuflirati i na taj način lakše nositi breme tog nemira i tjeskobe koje je u nama. Tako ljudi to guraju pod tepih, pa zaboravljaju, pa počnu tumačiti ovako ili onako. Naravno, nameće nam se pitanje, što je to u grijehu da je tako opasan, da prijeti čak i smrću? Neki vjerojatno nisu došli do pravog odgovora na to prevažno pitanje, a odgovori koje imaju i nisu pravi odgovori, već jedan vid maskiranja ili uzimanja tablete za smanjivanje postojećeg i neugodnog nemira koji u njima vlada. Za kršćane katolike je dodata opasnost to što u takvom neispravnom poimanju idu na sakrament ispovjedi, u kojemu se onda ne događa oproštenje, odnosno ozdravljenje. Zašto? Rekoh, zbog nedostatka svijesti što je grijeh, zatim zbog maskiranja grijeha, a onda zbog neiskrenog kajanja i na kraju zbog lažne odluke, zapravo samo formalne odluke, da će se svim sredstvima truditi da se oslobode grijeha za koje su se pokajali. U slučaju grijeha, dakle, možemo reći da onaj poznati placebo efekt ne donosi nikakvu pozitivnu promjenu. Evo, zbog svega rečenoga, obratimo pozornost na spomenute probleme vezane uz grijeh i njegove posljedice. Kao prvo i osnovno odgovorimo na pitanje što je grijeh u svojoj biti. Definicija ima više, ali naše razmišljanje ide dalje i dublje i šire od formalne konstatacije. No, znamo ili bi trebali znati da bit grijeha leži u pobuni najprije palih anđela, a zatim i zavedenih ljudi, pobuni protiv Boga. U odbijanju da mu se pokore, odnosno da mu služe, ispunjavajući sve njegove zapovjedi, što na kraju rezultira neprijateljstvom prema njemu. A svoj grijeh, znamo, Satona je potvrdio riječima non serviam, neću služiti. Neću. Dakle, iz rečenog proizlazi da je grijeh unutarnji promišljeni i slobodni stav grešnika koji može ostati prikriven drugim ljudima, ali ne i Bogu. Vanjska manifestacija grešnog čina samo je dio onoga što grijeh u sebi jest. Sve gadosti i strahote grijeha nemoguće je vidjeti, čuti ili jasno osjetiti njegove zlokobne posljedice. Većina grešnika, koliko je moguće, skriva svoju grešnost, a kada se neki grešni čin pokaže na vani, tada ga pokušavaju opravdati na sve moguće i nemoguće načine ili pak optužiti nekoga drugoga za njega. I kao što rekoh, grijeh je osobni stav, osobna odluka i osobno opredjeljenje, dakle slobodno, za nekoga ili nešto, odnosno protiv nekoga ili nečega. A Gospodin Isus nam je rekao ovako: nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Vjerujem da smo to dosta puta čuli. No pitanje je, jesmo li o tome dosta razmišljali? Jesmo li ispravno shvatili? Jesmo li to primijenili na sebe, na svoju životnu situaciju? Na sebe kao grešnik? Jer ne možemo, dakle, istodobno prijenjati uz grijeh i uz Boga. Ajmo to ponoviti još jedan put. Ne možemo istodobno prijenjati uz grijeh i uz Boga. Dakle, ili ćemo uz jednoga prijenjati, a drugoga prezirati. Ili ćemo jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. To je tako. Ne možemo mrziti bližnjega, a ljubiti Boga. Ne. Nažalost, mnogi to pokušavaju, glume, tvrde, jel? Evo i svaki dan možda dođu u crkvu ili na misu i možda se čak i prečešćuju. Ali ne mogu s bližnjim progovoriti ni riječi. Ne možemo ne praštati bližnjemu, a od Boga tražiti oproštenje. Ne možemo, to stoji i u molitvi Oče naš. Otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. Ne možemo sudjelovati u sotonskim dijelima tame, a tražiti da nas Bog štiti i pomaže u tome. Ne možemo služiti Bogu, a istodobno lagati, krasti, ubijati, pogotovo ubijati nevinu djecu. Ne možemo služiti Bogu i biti neumjereni u jelu i piću, dok mnogi umiru zbog nedostatka hrane i vode. Ne možemo služiti Bogu, a istodobno propagirati i opravdavati bludne grijehe zbog kojih su spaljeni Sodoma i Gomora. Ne možemo biti propovjednici i službenici riječi Božje, a nijekati, ignorirati ili minimalizirati postojanje grijeha zbog kojih je naš Gospodin podnio okrutnu smrt. To moramo imati na umu, to moramo znati, o tome moramo razmišljati. Ako ovo preskočimo, u opasnosti smo. A sada, dragi prijatelji, draga braćo i sestre, dok razmišljamo o poukama, porukama i opomenama misli vodilje, prepustimo se ponovno djelovanju sakralne svete glazbe. Poštovani slušatelji i gledatelji, draga braćo i sestre u Kristu Isusu, nalazite se u programu Radio Marije. U tijeku je emisija Oči u oči, koju možete gledajući slušati i slušajući gledati svakog prvog i drugog petka u mjesecu od 21 do 22 sata. A možete je i naknadno poslušati preko društvenih mreža, Facebooka i YouTubea, ili je pak pronaći u našoj arhivi i poslušati onda kad vama odgovara. Pa evo, nastavimo razmišljanje, ali i samo ispitivanje o tome kakav je naš osobni teorijski, ali posebno praktični stav prema grijehu i njegovim posljedicama. Nadam se da nam je jasno da Bog prema nama ne postupa na temelju onoga što se samo izvana vidi da činimo, već na temelju našeg unutarnjeg stava, odnosno opredjeljenja, upravo onako kao što reče prorok Samuel, kad je birao za kralja Davida, onda je pred njega su doveli svu njegovu braću prije njega i on je sve rekao, ne, toga Bog nije odabrao, toga Bog nije odabrao. I tek kada je došao David, rekao, e, ovoga je Bog odabrao. I tada je rekao, Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu. A Gospodin naš Isus Krist, naš jedini učitelj, jasno i glasno tvrdi da upravo iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke i da je to ono što onečišćuje čovjeka. Kako zapisa Matej evanđelistu u 15. poglavlju 19. do 20. retka. Tako je jednom prilikom rekao i ovo, kad je govorio o tajni grijeha. Čuli ste da je rečeno, ne čini preljuba, a ja vam kažem, tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljubu srcu. Dakle, to neće možda nitko primijetiti, ali u srcu je zapisano. Srce je donijelo odluku, a srce je uvijek pred Bogom. Za razliku od novonormalnih kršćanskih propovjednika, koji, kako već prije rekoh, niječu, ignoriraju ili minimaliziraju postojanje grijeha, Gospodin Isus nam kaže ovako. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci o sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, osvijeći je i baci o sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Evo, dragi prijatelji, znam, nekima se ove Gospodinove riječi mogu učiniti preoštrima. I reći, pa dobro, ne bi ostalo ništa onda kad bi to osjecao ovo ili ono. No međutim, Isus je ovdje ne možda mislio doslovno da to svaki puta učinimo kad sagriješimo, ili prije nego što ćemo sagriješiti, nego da pripazimo da je važnije, dakle, sačuvati cijelo tijelo, život vječni, nego sačuvati jedan ud, odnosno vremenito neko dobro. No dobro, ako neko misli da je to preoštro, probajmo onda Isusa u posljednju rečenicu prilagoditi tim zbunjenima, pa reći ovako, pa bolje je da nam ne propadne jedan od udova, nego da spriječimo da nam cijelo tijelo ode u pakao. Ima li to smisla? Naravno da nema. No, u ovom Isusovu govoru valja nam primijetiti još jedno bitno upozorenje. Koje? Naime, Isus jasno i glasno govori da je odlazak u pakao moguć i stvaran, i to kao posljedica nepokajanih i neoproštenih grijeha. Zato je on ostavio, dakle, mogućnost da njegovi učenici imaju moć, mogućnost, ovlast da opraštaju grijehe. Ove Isusove opomene i ozbiljna upozorenja jako smetaju onima koji niječu postojanje grijeha ili ga prikazuju kao, a možemo reći, neko novo normalno ljudsko pravo u kojemu nema niti može biti bilo kakve diskusije. Pa da bi to prekrili, služe se, pa u zadnje vrijeme osobito, Božjim milosrđem, prikazujući ga kao sveti, božanski, ali zapravo slijepi automat koji grijeh pretvara u bezazleni nestašluk. Tako da, eto, taj automat, dođeš kod njega i on jednostavno i najteži grijeh pretvori u bezazleni nestašluk. Navodeći primjere u kojima Isus oprašta grijehe i blago postupa s grešnicima, oni nastoje pošto poto prikriti činjenicu da Isus prije praštanja, prije ozdravljenja, traži pokajanje i odluku da više neće griješiti. Ili to traži pak nakon što im je učinio to veliko milosrđe. Prisjetimo se samo ova dva dobro poznata primjera. Prvi je kad se Isus obraća onomu kojega je ozdravio i kaže mu, eto, ozdravio si, više ne griješi da te što gore ne snađe. Više ne griješi da te što gore ne snađe. A drugi je onaj svima dobro poznati ili još poznatiji slučaj kada se Isus obraća javnoj grešnici koju su mu doveli još veći grešnici nego što je ona, da joj on presudi. A nakon što su se tužitelji razbježali, pošto ih je Isus raskrinkao, on reče ženi, grešnici, javnoj grešnici. I pita je, ženo, a gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče, nitko, gospodine. Ma ni ja te ne osuđujem, idi i osada više nemoj griješiti. Idi i osada više nemoj griješiti. Jer to što je on oprostio i što je zaštitio, ništa je koristilo ne bi kad bi ona nastavila i dalje svoj prvi zanat. Dakle, to što Isus kaže ovoj grešnici, idi i osada više nemoj griješiti, ovi novonormalni propovjednici naivnog milosrđa ne žele uopće spomenuti. Nego kaže, Isus jednostavno rekao, poslao ove grešnike, potjerao je ča, a njoj jednostavno rekao, ni ja te ne osuđujem. A što žele postići oni koji grijeh prikazuju, odnosno proglašavaju bezazlenim nestašlukom? Preko toga novonormalnog i naivnog milosrđa nastoje Isusovo otkupiteljsko djelo prikazati kao božanski nestašluk. Za nestašluk grijeha dovoljan je božanski nestašluk i riješen problem. Oni za sada zanemaruju Isusove riječi, koje je on rekao na samom završetku svoga života, na posljednjoj večeri. Ovo je krv moja, krv saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. Zanemaruju također i ove riječi. Sin čovječi treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari, svećenički i pismozanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Da, Isus je to rekao. I to nije bio nikakav nestašluk. No, dragi prijatelji, tko zna što još namjeravaju učiniti s Isusovim objavama i proročkim najavama. Možda ih prevedu na svoj jezik i dadnu im sasvim neko drugo značenje. No, svima takvima Duh Sveti daje jasan i gromoglasan odgovor, kojega neće moći ni oni, ni cijeli pakao zaustaviti, ni prevesti na svoj jezik. Taj gromoglasni odgovor koji ne da mira grešnicima, zapisao je Isusov ljubljeni učenik Ivan Apostol u svojoj prvoj poslanici. Otvorimo sada srce, dušu i svoje tjelesne uši, pa počujmo. I ne budimo više naivni ili nevjerni, već vjerujmo svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Poslušajmo te riječi koje je zapisao Ivan Apostol u svojoj prvoj poslanici. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan. Otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama. Ako ovim Ivanovim riječima nadodamo što je Duh Sveti objavio po svetom Pavlu, onda bi nam trebalo biti sve jasno što se tiče grijeha. A što nam je objavljeno? Poslušajmo. Najprije iz poslanice Rimljanima, zatim iz prve poslanice Korinćanima. U prvoj poslanici Rimljanima, 5. poglavlje, 12. redak, Pavao zapisa ovo: zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. A u prvoj poslanici Korinćanima, 15. poglavlje, 3. redak, reče Pavao, odnosno zapisa Pavao ovako: Krist umrije za grijehe naše. Dakle, nema tu nikakvog nestašluka. Smrt nije zabava. Grijeh nije nikakva zabava, nije nikakva sitnica. Zbog grijeha je umro Sin Božji. Zbog grijeha je umro Sin Božji. Eto, braćo i sestre, dok nam odjekuju ove riječi ušima, mi se ponovno prepustimo blagotvornom djelovanju Duha Svetoga, ali sada preko sakralne svete glazbe. Draga braćo i sestre, u prethodnom dijelu susreta mnogo toga smo čuli, nadam se ispravno razumjeli, o grijehu i njegovim posljedicama. Naravno, nismo sve, ali i ovo što smo čuli dovoljno nas može zabrinuti, ali to je dobro. I sigurno se pitamo što nam je činiti, nakon što smo možda još bolje upoznali što je uistinu grijeh i koje su njegove posljedice. Dobro je da se zapitamo. Ne trebamo se toga bojati, jer dok se pitamo znači da imamo vremena da se stvari promijene. Naime, autor grijeha, dakle Satana, ne želi samo da grijeh postoji kao neki pojedinačni čin, već da ga pretvori u sveopće stanje, kao neko prirodno stanje u kojem će ljudi živjeti na ovom svijetu kao da je sve normalno. A nakon tjelesne smrti punit će paklene jame. No, kao što rekoh, na našu sreću, u sva ova dramatična zbivanja oko grijeha umiješao se i sam Bog. I kao što napisa sveti Pavao u poslanici Rimljanima, kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu, gospodinu našemu. Rimljanima 5. poglavlje 21. redak. Grijeh, dakle, nije nekakav bezazleni nestašluk, već smrtni udarac našoj duši. Za grijehe naše probodaše jedinorođenoga Sina Božjega. Zbog grijeha naših mač boli probode srce Isusove i naše majke Marije. Ne samo da je po grijehu smrt ušla u naš svijet, već po tim istim grijesima Satana sve više ljudskih duša strovaljuje u pakao. Tamo nema drugo sredstvo osim grijeha. I na neki drugi način čovjek ne može završiti u paklu osim po grijehu. Grijeh je u svojoj biti protubožji čin. I onda kada se čini protiv čovjeka, protiv drugog čovjeka kad učinimo grijeh, ili protiv prirodnog poretka, kako ga je Bog zamislio, i taj grijeh je prvenstveno uvreda Božjem veličanstvu, njegovoj pravdi i ljubavi. Činiti nešto protiv Božjih zapovjedi znači činiti protiv samoga Boga. Nažalost, novonormalni propovjednici više i ne spominju grijehe protiv Boga, već isključivo protiv čovjeka ili pak prirode kao nekog novog božanstva. Boga se može, po njihovom izgleda shvaćanju, vrijeđati koliko tko želi. Ali ne i čovjeka, osobito onoga koji griješi i ponosi se svojim grijesima. Toga se ne smije ni taknuti. On se ponosi svojim grijehom i on to stavlja na svoje zastave, on maršira, on dakle svima želi pokazati koliki je i kakav griješnik. On kao da želi pokazati svima, ma tko je taj Bog da meni može nešto zabraniti ili da mi može nešto narediti. Ja sam sam sebi Bog, ja sam sam sebi gospodar. Što to znači? To znači pomagati Satani da što više duša strovali u pakao. Kako god nam zvučalo neugodno i duboko nas potreslo, riječ Božja kaže, tko čini grijeh od đavla je, jer đavao griješi od početka. Stoji u prvoj Ivanovoj poslanici, 3. poglavlje, 8. redak. Prva Ivanova, 3. poglavlje, 8. redak kaže, tko čini grijeh od đavla je, jer đavao griješi od početka. I ove nam riječi potvrđuju misao vodilje ovoga susreta, koji kaže da nema mira griješnicima. Naravno, Nema mira grešnicima koji opravdavaju grijeh i ustraju u njemu, koji ga ne žele priznati, koji se ne žele pokajati i koji se ne žele mijenjati. Međutim, ima i drugo rješenje za sve ovo. Koje i kako? Poslušajmo. Poslušajmo što nam kaže riječ Božja, koju opet nastavlja pisati, dakle, Ivan apostol u svojoj prvoj poslanici. I on kaže, zato se pojavi Sin Božji da razori djela đavolska. Tko god je rođen od Boga ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu. Ne može griješiti jer je rođen od Boga. Evo, vidite, tu možemo ostati u jednoj nedoumici, pa nismo valjda kad smo nešto malo sagriješili odmah postali vražji đavli, naravno da nismo. To je naša ljudska slabost, kojoj smo dopustili u jednom trenutku da prevlada. Međutim, ako smo Božji, mi ćemo odmah osjetiti da smo uvrijedili svoga Boga i bit će nam žao. Pravi vjernik, pravi onaj koji ljubi Boga, on neće nositi svoj grijeh u sebi dugo, nego će ga odmah ispovjediti. A ako se radi naravno o teškom grijehu, onda što prije u sakramentu ispovjedi. Dakle, kad govorimo o griješnicima o kojima riječ Božja ovako na jedan oštar način govori, onda su to su griješnici koji ne čine samo neki čin grijeha, nego oni imaju stav prema grijehu, imaju jedno stanje koje su sami sebi, dakle, naštimali da takvo bude. Znamo, mi imamo dosta problema sa grijehom i pitamo se što i kako. Kako ih se riješiti? Kako ne ponavljati grijehe? Pitamo se zbog čega tako lako upadnemo u grijeh. Pa grijeh ne dođe sam po sebi, da tako kažem, puf, iz vedra neba pa u rebra. Nego imamo mi takozvanu griješnu hranu. Griješnu hranu koja onda, dakle, ajmo reći, formira grijeh u nama. A griješna hrana je, sastoji se od, ajmo reći, menije ovakav, negdje otprilike mogao bi biti, pa to je nevjera. Nevjera u Božju dobrotu, ljubav. Nebriga i nemarnost za Božje zapovedi, upozorenja i opomene. Naša mlakost u vjeri, polovičnost, nestalnost, prevrtljivost, mekoputnost, izlaganje zavodljivosti, umišljenost, razuzdanost, nespremnost na odricanje i žrtve, maskiranje, nadmudrivanje, neiskrenost, zlobnost. Dakle, sve je to polako se u nama nastanjuje i onda daje jedan prostor za nastanak grijeha. I kad nas Bog, odnosno riječ Božja, upozorava da pazimo da ne bi došli u situaciju kada će i nas grijeh zaskočiti, i onda nam je u drugoj poslanici Korinčanima Pavao napisao, ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? Kakav sporazum hram Boži s idolima? Poslušajmo savjet kojega je Bog uputio prvom grešniku nakon Adama i Eve. Prvi grešnik nakon Adama i Eve, znate, riječ je o njihovu sinu Kainu, koji se pobunio istodobno i protiv Boga i protiv svoga brata. Brata Abela. Tada mu se Bog obraća ovim riječima. Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? Jer ako pravo radiš, vedrinom osjevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba. Još mu se možeš oduprijeti. Da, ovo je dobro čuti, još mu se možeš oduprijeti. To je utješno. Samo pitanje tog male riječice još, koliko je to još? I čuli smo, grijeh vreba na nas kao neka zvijer, odmah na našem pragu. Nećete on čekati negdje u šumi, negdje, ne znam, nije daleko. Odmah čim iziđeš s kuće, već te on će probati navest da otiđeš tamo kamo ne trebaš ići. Da učiniš ono što ne smiješ učiniti. No, imamo tu situaciju. No, imamo situaciju da se pojavio Sin Božji. Zašto se pojavio? Riječ Božja kaže da razori djela đavolska. Dakle, djela đavolska nisu problem, jer došao Isus, Sin Božji, snažan, moćan, dakle, koji može razoriti djela đavolska. I zašto i dalje postoji ipak djela đavolska, ako je on razorio djela đavolska? Postoje u onima koji su sačuvali djela đavolska u sebi i nisu dali da je Sin Božji razori. Evo spasonosnog rješenja za sve probleme vezane uz naše grijehe. Stoga se još jednom iskreno i ponizno, ako bi se postavili pitanje što nam je činiti sada nakon ovog iscrpnog razmišljanja o grijehu i njegovim posljedicama, što nam je onda zaista učiniti? Pa ja bih rekao da se pripremo, ja znam da se neki ispovijedaju redovito, možda svaki mjesec, možda neki svaki tjedan, ko zna, imamo i različitih iskustava. No, probajmo, dakle, kad se ispovijedamo sljedeći put, neka to bude redovito, ali sljedeći put neka to bude temeljita ispovijed, u kojoj ćemo doživjeti istinsku Božju ljubav i njegovo pravo milosrđe. Doživjet ćemo ozdravljenje. Ozdravljenje. Malo se propitajmo, jesmo li se mi osjećali tako zdravi, oslobođeni, očišćeni, kad smo izlazili iz ispovjedaonica? Ili je to bio neki placebo efekt, e dobro, sad su se pokajao, jel' tako da. Nažalost, znamo situacije, jednostavno da postoje ljudi koji iz grešne situacije dolaze na ispovjed i vraćaju se u grešnu situaciju. To je ono što sam malo prije rekao, da ne dopuštaju Isusu da razori djela đavolska. Ne, kaže, ne, nećeš ti to meni dirati, meni je to jako ugodno u ovom grijehu i molim, ne, ja to neću pustiti nikako, nikako. Ili mržnja, ili dakle svađa, ljubomora, ili bilo koji grijeh, jednostavno ogovaranje, klevetanje. Ne, to mi ne puštamo. A Isus kaže, pa dopusti, drago moje dijete, dopusti čovječe Boži da uništim sve zlo u tebi. Svaki grijeh u tebi. Što će ti grijeh? Što ti može grijeh donijeti? Može ti donijeti samo zlo na ovom svijetu i vječno prokletstvo na drugom. Dragi moji prijatelji, draga moja braćo i sestre, nemojmo proglasiti ovaj naš razgovor, ovu našu emisiju nekom prestrogom, nekakvom ovakvom, onakvom. Ovo je samo Božje kucanje na naše srce. On pozna svačije srce. Nečije srce je okej, dobro, u redu je. I dakle, ali nemojmo misliti da ako smo mi u redu, da nas baš briga što je sa drugima. Mi znamo, mi vidimo koliko grijeha i grešnosti i grešnih stanja i grešnih događanja imamo po cijelom svijetu. I znamo da riječ je Božja navijestila da će zbog grijeha biti ova zemlja uzdrmana u temeljima. A zašto bi to podržavali? Evo na kraju, ajmo biti svi jedno srce, jedna duša i zahvaliti Trojedinom Bogu na ljubavi koju nam je iskazao kroz ovu svoju riječ, kroz ove svoje opomene, poruke, pouke, ali i upozorenja. Bolje da dođu stroga upozorenja nego da naivno propadnemo. Ja zahvaljujem svima vama, dragi moji slušatelji ove emisije Oči u oči. I kao što vam uvijek govorim, govorim vam i sada. Ne zaboravite ono jedno malo molitveno zrnce za voditelja ove emisije. Molite, jer ako Duh Božji mene bude vodio, bit će i vama bolje. Ako ja budem lupetao po ljudski, po stručno ili teološki, visoko, duboko, ne znam nija koje, a budem radio suprotno, onda ništa od ovih emisija. Evo, pogotovo, dakle, želim da budu blagoslovljeni oni koji se nalaze u teškom grijehu. Da ih ova riječ sada probudi, dotakne i da donesu odluku za promjenu života. Bog i njima govori, drago dijete, želim te osloboditi od svakog zla koje je u tebi i oko tebe. Dopusti mi to. Dopusti mi to. Želim te ozdraviti, želim te blagosloviti. U svoje vaše ime ja zahvaljujem našem Josipu, koji je još tamo, Andrej, Terezija, ma svi su ovdje došli da podrže mene, pa kao što ste i vi podržali. Pa do sljedećeg susreta neka nas sve prati obilje Božjega mira i blagoslova. Hvaljen Isus i Marija.